Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Ruska služba bezbjednosti optužila Srbiju da isporučuje municiju Ukrajini. Produžen pritvor za petero optuženih za pad nadstrešnice u Novom Sadu, četvero odlazi u kućni pritvor. Ustavni sud BiH poništio ruske i separatističke zakone u RS-u. Blokada parlamenta BiH se nastavlja zbog spora oko smjene Dodikovih kadrova. Zastupnički dom Federacije BiH kriminalizirao femicid, pooštrene kazne za pedofiliju. Ukrajina poziva Rusiju da predstavi mirovni plan prije pregovora u Istanbulu. Napadi ruskih dronova u ukrajinskom Hersonu predstavljaju ratne zločine, tvrdi UN. Musk odlazi sa funkcije specijalnog službenika Trumpove administracije. U ovoj emisiji još možete čuti o izradi novog zakona o visokom obrazovanju i analizi finansiranja državnih fakulteta u Srbiji. Vladimir Mihić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Očigledno da je država rešila da nekako pokuša univerzitete stavi što je moguće više pod direktnu kontrolu države.
O načinu rada crnogorske vlade, Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje.
Dolazimo do zaključka da se ovdje radi zaista o jednoj od najnetransparentnijih vlada u posljednjih nekoliko ciklusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski parlament ponovo bi trebao da odlučuje o spornom sporazumu Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U znak negodovanja zbog sporazuma, ispred parlamenta održan je protest. Protest je pratio Miloš Rudović.
Sa porukom "Oćete li se najesti?" koalicija nevladinih organizacija održala je protest ispred parlamenta u Podgorici, uoči ponovnog glasanja o sporazumu Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ispred parlamenta bio je postavljen roštilj na kojem se umjesto mesa pripremala maketa Crne Gore. Jovana Božović iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica imala je poruku za poslanike uoči glasanja.
Poslanicima poručujemo: glasajte prema savjesti, ne glasajte prema naredbi. Premijer Milojko Spajić i investitor gospodin Alavar ovih dana nam govore i očekuju od nas da im vjerujemo na riječ da će sve raditi po zakonu, da će poštovati volju lokalne zajednice. Očekuju da vjerujemo u nešto što nigdje ne piše. Mi se obraćamo njima sa našim očekivanjima. Ona potiču od struke i od onih koji bi bili direktno pogođeni realizacijom ovakvog sporazuma. Od onih koji najviše znaju i onih koji treba da se pitaju. Morate da čujete glas stručnjaka. Morate da čujete glas građana.
Bila je to Jovana Božović iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica. Sporazum Crne Gore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisao je krajem marta premijer Milojko Spajić. Skupština ga je po hitnom postupku potvrdila 23. aprila, a 6 dana kasnije ga je potom na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Sporazumom se između ostalog omogućava megaprojekat arapskog biznismena Mohamed Alabara, koji je zainteresovan za zakup velike plaže u Ulcinju na 99 godina i gradnju turističko-stambenog kompleksa u njenom zaleđu. Tome se međutim oštro protive lokalna vlast Ulcinja i civilni sektor, koji smatraju da sporazum nije u skladu sa crnogorskim ustavom i zakonima. Novinar i publicist iz Ulcinja Mustafa Canka na protestu je upozorio da bi gubitak zemljišta mogao voditi do gubitka slobode.
Stari su u Paštrovići govorili: ko prodaje zemlju, prodaje slobodu. Današnja budva je najbolji dokaz da ih njihovi nasljednici nisu poslušali. Treba li da cijela Crna Gora bude takva? Bar malo dostojanstva poručili bi našim poslanicima. Jer pred velikom plažom se svi ogledamo, svi mi pojedinačno. I neka svako preuzme odgovornost.
Bio je to Mustafa Canka, novinar i publicist iz Ulcinja. Nakon obraćanja, predstavnici okupljenih organizacija predali su Skupštini deklaraciju zaštiti prostora Crne Gore, koju je uradila Inženjerska komora. A dan uoči sjednice Skupštine, Međunarodna organizacija Transparency International izrazila je duboku zabrinutost zbog sporazuma Crne Gore i Emirata. Odredbe ovog sporazuma otvaraju značajna pitanja koja mogu ugroziti proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno u vezi sa poglavljem o javnim nabavkama, navodi se u saopštenju Evropskog ogranka ove organizacije. Iz Transparencije su pozvali poslanike da ponovo razmotre tekst sporazuma i da se postaraju da sve međunarodne obaveze budu usklađene s ustavnim okvirom Crne Gore i ne dovode u opasnost njene obaveze prema EU. Vlada Crne Gore planira da do kraja sljedeće godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. godine postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Iz vlade očekuju da do kraja juna zatvore više poglavlja, među kojima i ono o javnim nabavkama. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U nešto više od godinu i pol mandata, vlada Milojka Spajića donijela je oko 2000 kadrovskih odluka, uglavnom na elektronskim sjednicama. Više od 100 tačaka dnevnog reda označila je stepenom tajnosti. U istom periodu neki članovi vlade sa minimalnim učinkom prešle su mjesečno 1000 kilometara. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, od čega 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Europske unije. Prilog Anete Durović.
Vlada Crne Gore, na čijem čelu je Milojko Spajić, donijela je oko 2000 imenovanja i razrješenja javnih funkcionera bez obrazloženja, a više od polovine sjednica održala je elektronski. Ujedno 100 tačaka dnevnog reda označila je tajnim. Ova vlada izabrana krajem 2023. godine nakon sjednica obično izde saopštenja, a preskonferencije su rijetkost. Nikola Mirković ukratko opisuje ovakav način rada.
Dolazimo do zaključka da se ovdje radi zaista o jednoj od najnetransparentnijih vlada u posljednjih nekoliko ciklusa.
Mirković posebno problematizuje način rada vlade.
Imenovanje i razrješenje se uglavnom sprovode na elektronskim sjednicama, bez obrazloženja, evaluacije prethodnog učinka ili nekih jasnih kriterijuma. Umjesto da predstavlja temelj profesionalnog, efikasnog i odgovornog sistema, na čemu između ostalog naravno i Europska unija insistira, javna uprava i dalje služi kao rezervoar za partijsko nepotističko zbrinjavanje, a što je čini jednim vrlo skupim i neefikasnim aparatom.
Sjednice vlade Milojka Spajića zatvorene su za javnost, za razliku od prethodne vlade Dritana Abazovića, koja je sjednice prenosila uživo.
CG je tada uvučio i formalnu inicijativu da se sjednice otvore generalnom sekretarijatu vlade, isključujući da je to naročito važno zbog usmenih informacija koje se na svakom početku sjednice iznose, a koje se odnose na proces EU integracija. Nažalost, ta inicijativa je odbijena uz objašnjenje da su da za otvorene sjednice nema tehničkih i financijskih uslova, iako znamo da to nije slučaj s obzirom da su takvi uslovi postojali kada su se prenosile sjednice 43. vlade. Što se tiče elektronskih, odnosno telefonskih sjednica, ovoliki broj elektronskih, odnosno telefonskih sjednica u potpunosti je u suprotnom sa principima transparentnog i odgovornog odlučivanja. Naročito ako uzmemo u obzir da je po posljednjem presjeku koji je CGO radio krajem aprila, skoro 60% sjednica bilo telefonskih.
Mirković smatra da je odnos vlade prema medijima izuzetno problematičan.
Treba napomenuti tu da je odnos vlade prema medijima nakon sjednica nedopustiv. Konferencije za medije su nakon sjednica veoma rijetke i taj stav je vlada od samog početka zauzela, a osim toga i kad se održe one su vrlo ograničenog karaktera. To govorim u kontekstu toga da ko se iz vlade obraća, na koju temu, na kraju jedini izvor ostaje glavni saopštenje na sajtu vlade koje često biva nekompletno, a nekada i bez ključnih informacija.
Na pitanje Radio Slobodne Evrope o načinu rada i nalazima iz analiza iz vlade nije stigao odgovor. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, uključujući 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Evropske unije. Mirković smatra da bi zakon o vladi mogao da ograniči zloupotrebe i partijsku raspodjelu funkcija. Osim što bi zakonom o vladi trebalo ograničiti široku organizaciju vlade, taj mehanizam bi, smatra on, mogao da se koristi kako se političke pozicije poput državnih sekretara svele na minimum. Crnogorska vlada osim 32 člana ima i 54 državna sekretara. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 633.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nakon što su zajedno sa strankama Trojke pokušali formirati novu većinu na nivou Bosne i Hercegovine, ali za sada o tome nisu uspjeli, predstavnici opozicije u Republici Srpskoj su se okrenuli formiranju vlade u tom BiH entitetu. Ali ne zvanične vlade, nego vlade u sjenci. Detalje u prilogu donosi Goran Katić.
Vlada u sjenci je pokušaj izlaska iz krize Republike Srpske, kažu iz opozicije u ovom BiH entitetu, koja po uzoru na Veliku Britaniju pokušava da formira alternativnu vladu. Radi se o sistemu u kojem opozicija imenuje ministre u sjenci, koje nemaju nikakvu vlast, ali se oglašavaju o politikama vlasti i predlažu alternativna rješenja. Ideju je pokrenuo Milan Miličević, lider Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u Republici Srpskoj. On je rekao za Radio Slobodna Evropa da bi ova vlada trebalo da bude formirana tokom juna. Kazao je da će ona funkcionisati kao skup stručnjaka za određene oblasti koji će predlagati alternativna rješenja odlukama trenutne vlade Republike Srpske koju predvodi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. On navodi da su za vladu u sjenci zainteresovane ne samo druge stranke u opoziciji, nego i nestranački eksperti. Ne bi da govori o brojkama i o kadrovskim rješenjima. Pojašnjava da se neće direktno voditi britanskim modelom jedan resor, jedan ministar u sjenci, nego će se raditi o timovima.
Biće na način da će iz istih oblasti biti po dva ili čak tri eksperta, dakle ne po jedna osoba za svaku oblast. Ona će se i sastajati, nekad javno, nekad ne javno, nego radno, i oni će davati praktično te predloge, a i zakonska rješenja za različite teme.
Jelena Trivić, predsjednica opozicionog Narodnog fronta, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je ovaj koncept svrsishodan i da bi kritike opozicije tako bile bolje usmjerene. Trenutnoj vladi poručuje da ovo i njima može pomoći.
Zašto ne čuti konstruktivnu kritiku? Ne znam zašto su oni odmah se, da tako kažem, upalili na samu tu ideju, jer to može biti korisno i za njih. Mislim, mi ćemo ponuditi sastav ljudi kojih, evo, da budem potpuno objektivna, tog kalibra, nažalost, nema u ovoj vladi.
Govoreći o razmiricama sa Draškom Stanivukovićem, liderom Partije demokratskog progresa, kaže da oni o njemu nisu promijenili stavove, ali da ne žele zbog njega da se isključuju iz opozicionog djelovanja. Stanivuković je rekao na konferenciji za medije 26. maja da treba o tome razmišljati, te da će ova vlada biti formirana na budućim sastancima. Nebojša Vukanović, lider Pokreta za pravdu i red, nije se javljao na telefon, ali je ranije izjavljivao da on podržava ovu ideju. Komunikolog iz Banja Luke, Mladen Bubonjić, kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada u sjenci nije karakteristična za BH političku scenu. On pojašnjava da, iako se ova vlada nudi kao alternativa, u Republici Srpskoj će teško uroditi plodom obzirom na postojanje ucijenjenih glasača.
Ovdje kod nas imamo glasače koji su gotovo ukorijenjeni, drugim riječima, dakle stranke uvijek isto računaju za svoje glasačko tijelo koje je najčešće ucijenjeno i uslovljeno nekim egzistencijalnim aspektima.
Dodaje da SNSD u toj jednačini ima jači ucjenjivački kapacitet od opozicije, te da će zbog toga teško izgubiti i neke nove izbore. Prema njemu, vlada u sjenci ima simbolički aspekt, u saradnji sa partijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i na međunarodnom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok iz policije navode da je trenutna situacija na sjeveru Kosova 2 godine od sukoba Srba sa pripadnicima KFOR-a mirna ali delikatna, te da se mnogo toga promijenilo na bolje, lokalno srpsko stanovništvo smatra da im nikada gore nije bilo. Kako kažu oni sa kojima ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala, život im se okrenuo na glavačke, jer je upravo taj maj 2023. Bio prekretnica za početak zatvaranja institucija koje rade u sistemu Srbije. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Pre tačno 2 godine u Zvečanu je došlo do sukoba između Srba i vojnika misije KFOR na Kosovu tokom protesta lokalnog srpskog stanovništva koji su se protivili ulasku albanskog gradonačelnika u zgradu opštine. U sukobu u Zvečanu je teže lakše povrijeđeno 93 vojnika KFOR-a koji su bili raspoređeni ispred opštine Zvečan. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, Veton Eljšani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako se 29. maja pre 2 godine u Zvečanu odvijao mali rat, te da je situacija danas mnogo drugačija. Kako navodi, trenutna situacija je još delikatna zbog političkog aspekta, ali mirna.
Mi mislimo da oružane grupe ili organizovane grupe kriminala nisu ovdje, može da se desi da se plan radi negde drugde, pa onda da se napad desi na severu Kosova ili na Kosovu negde, ali što se tiče severa Kosova, možemo da kažemo da je bezbedno. Potpuno drugačija situacija nego što je bilo tad u 2023. godine.
Inače, 29. maja 2023. u masi okupljenih srpskih demonstranata bilo je i onih koji su preko lica nosili maske, a koji su potom učestvovali u sukobu sa vojnicima KFOR-a koristeći šok bombe, molotovljeve koktele i druge čvrste predmete. Par meseci kasnije je također oružana grupa Srba napala policiju Kosova u Banjskoj na teritoriji opštine Zvečan kada je ubijen jedan kosovski policajac. Jelena Meštanka, Severne Mitrovice na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se u posljednje dve godine osjeća usamljeno i odbačeno.
Kao da nikog više nije briga za njih. Po mene imali smo i dinar, zabranu upotrebe dinara, a ljudi svoje plate, lične dohotke, dečje dodatke, socijalne pomoć primaju sve u dinarima, tako da je i to dodatno otežalo. Morate da odete do Raške ili do nekog drugog najbližeg mesta i da podignete svoj novac. Sve to komplikovano i ljudi više nikom ne veruju i mislim da osjećaju se izdanim.
A Ivan poručuje da se život Srba na severu mnogo promenio u posljednje dve godine, te da su stvari otišle predaleko, da je život utihnuo i da nema komunikacije sa lokalnim vlastima.
Stvari pogoršane time što su i zatvorene institucije koje su bile pod ingerencijama vlade Republike Srbije. Nema ni onih gužvi ujutru kada bi se išlo na posao. Ulice su nekako prazne.
Inače, Kosovo institucije koje rade u sistemu Srbije smatra paralelnim i ilegalnim, te sa njihovim zatvaranjem počelo početkom 2024. godine. Stručnjak za bezbednost iz Prištine Nureddin Ibiši ocenjuje da je trenutna situacija na severu mirna ali krhka, te da uvek postoji mogućnost eskalacije zbog, kako kaže, uticaja Srbije.
Kosovo je jedno moguće žarište da može doći jednostavno do eskalacije, koja je jednostavno situacija pod kontrolom u smislu da naši nema remećenje javnog reda mira, bilo napadi na policiju i bacanje bombi ili eksplozivnih naprava. Situacija je bitno bolja, ali da, neophodno je razgovor na političkom nivou radi stabilizacije situacije.
Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije, ali je onaj na političkom nivou u blokadi od napada u Banjskoj septembra 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U vrijeme kada država pokušava da okonča višemjesečne studentske blokade fakulteta, vlada Srbije je najavila izradu novog zakona o visokom obrazovanju i analizi finansiranja. Radna grupa za izradu zakona trebalo bi da predloži mjere za racionalno i održivo finansiranje visokog obrazovanja sa fokusom na studente. Profesori i studenti u blokadi upozoravaju da bi izmjene mogle da vode ka ograničavanju autonomije univerziteta. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Očigledno da je država rešila da nekako pokuša univerzitete stavi što je moguće više pod direktnu kontrolu države.
Ocenio je Vladimir Mihić, profesor sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti u blokadi obustavili su nastavu širom zemlje nakon pada betonske nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, koja je ubila 16 osoba. Oni zahtevaju da institucije rade na utvrđivanju odgovornosti, a kao posljednji zahtev dodali su raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Profesor Mihić kaže da izgleda postoje razmišljanja da se univerzitetska autonomija drastično redukuje.
I da praktično se kao u 98. i vreme Šešeljevog zakona, da ministarstvo, odnosno država, osnivač, mnogo direktnije upravljaju univerzitetom kroz izbor svojih kadrova i potencijalno čak i profesora, što praktično ne samo da uništava, nego ukida autonomiju univerziteta.
Zakon iz 98. koji je ukinuo autonomiju univerziteta nazvan je po njegovom najglasnijem zagovorniku Vojislavu Šešelju, lideru radikala i tadašnjem potpredsjedniku vlade Srbije, koji je kasnije osuđen za ratne zločine. Vladimir Mihić sa odseka za psihologiju Novosadskog filozofskog fakulteta smatra da su i po sastavu radne grupe jasne namere vlasti.
Izvjetkom rektora Đokića, manje više svi ostali poznati članovi su otvoreni od početka bili protiv blokade i rekao bih protiv studenta, što je važnije. i protiv svojih univerziteta, što je možda apsurdno zvuči, ali nemam drugi naziv za to.
Isidora Majkić, studentkinja Matematičkog fakulteta, kaže za RS da sastav radne grupe za pisanje zakona najviše zabrinjava.
Na čelu je Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, onaj koji preti zavođenjem vojne discipline na fakultetima.
Navela je Majkić u pisanom odgovoru. Ona je dodala da od 10 članova koji su visokoškolski nastavnici, čak 7 su potpisnici podrške listi vladajuće Srpske napredne stranke na prethodnim izborima.
Nužno je da cela akademska zajednica uradi sve da do novog zakona ne dođe pod ovim režimom i zato ponavljamo da studenti traže momentalno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Poručila je Majkić. Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit RS šta je cilj donošenja novog zakona o visokom obrazovanju i o kojim rešenjima se razmišlja, a ministar Dejan Vuk Stanković smatra kako su nedavno preneli mediji da je dobro da državni univerziteti dobiju konkurenciju i da bi bilo pravedno da država podjednako tretira privatne fakultete. Naznake šta bi se moglo očekivati dao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavljujući novi zakon kojim bi se drugačije rasporedile pare fakultetima. On je 16. maja u obraćanju javnosti poručio da hoće da više studenata ima pravo na budžetsko finansiranje na privatnim fakultetima nego danas. Profesor Vladimir Mihić poruku vlasti o preraspodeli para fakultetima vidi kao nameru države da pozatvara fakultete, pogotovo one za koje procenjuju da ne mogu da donesu veliku količinu novca.
I ta ideja da država ulaže više u privatne nego državne fakultete je prvo suluda, a drugo, čak i mnogo bogatije države od naše ne ulažu u privatne fakultete, jer po samom defaultu to su privatni fakulteti i država može da im omogući rad.
Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić ostala je bez posla 1998. kada je donet zakon o visokom obrazovanju.
I naravno cilj je, kao i danas što je, bio da univerzitet potpuno ostane bez svoje samouprave, bez svoje autonomije.
Zakon iz 98. predviđao je da vlada kao osnivač imenuje rektora univerziteta i dekane fakulteta, a za izbor profesora bila je potrebna saglasnost ministra prosvete.
Univerzitet nije bio društvena institucija kao što je bio tada, nego je postavljen kao vlasništvo vlade Republike Srbije i svi bitni činioci koji su predstavljeni organi univerziteta su takođe bili uređeni tako da predstavljaju vladu, a ne recimo studente na jednoj strani, nastavnike na drugoj strani i neke od predstavnika takozvane društvene zajednice.
Skupština Srbije usvojila je u martu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se izdvajanje novca iz budžeta uvećava za 20%. To je bio jedan od zahteva studenata u blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Milijarder i izvršni direktor Tesle Elon Musk napušta administraciju Donalda Trumpa nakon što je predvodio burnu inicijativu za efikasnost, tokom koje je uzdrmao više saveznih agencija, ali nije uspio ostvariti željene uštede. Slušamo Melihu Kešmer.
Povlačenje Elona Muska počinje u srijedu navečer, rekao je zvaničnik Bijele kuće za Reuters, potvrđujući Muskovo povlačenje iz vlade. Ranije tog dana Musk se na svojoj platformi X zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jer se njegov angažman kao posebnog državnog službenika u okviru Ministarstva za efikasnost vlade bliži kraju.
Kako se moj predviđeni angažman kao posebnog državnog službenika bliži kraju, želim da zahvalim predsjedniku Donaldu Trumpu na prilici da radim na smanjenju rasipničke potrošnje. Misija Dodge će s vremenom samo jačati i postati način rada u cijeloj vladi.
Maskov odlazak bio je brz i bez ceremonije. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, nije imao formalan razgovor sa Trumpom prije objave odlaska, a odluka je donesena na višem nivou osoblja. Iako okolnosti njegovog odlaska nisu bile odmah jasne, informacija dolazi dan nakon što je Musk kritizirao ključni porezni zakon administracije, nazvavši ga preskupim i mjerom koja potkopava njegov rad sa službom Dodge. Iako Musk ostaje blizak predsjedniku, njegov položaj je posljednjih mjeseci postepeno slabio. Nakon Trumpove inauguracije, Musk se brzo pozicionirao kao snažan glas u krugu predsjednika, kao hipervidljiv, direktan i bez poštovanja prema tradicionalnim normama. Tokom kampanje, Musk je tvrdio da će Dodge moći smanjiti saveznu potrošnju za najmanje 2 bilijona dolara. Musk je ušao u sukobe s tri najviša člana kabineta, sa državnim sekretarom Markom Rubijom, sa ministrom saobraćaja Shinom Duffyjem i ministrom financija Scottom Bessenetom. Istovremeno, Musk je počeo nagovještavati kraj svoga rada u vladi i izražavao frustraciju što ne može agresivnije sjeći troškove. Muskov mandat od 130 dana kao specijalnog vladinog službenika bio je predviđen da istekne oko 30. maja. Administracija je saopćila da će se napori Dodgea na restruktuiranju i smanjenju vlade ipak nastaviti. Iako će pojedine strukture Dodgea ostati aktivne, očekuje se da će ministri preuzeti veću kontrolu nad budžetima i zapošljavanjem. Trump i Dodge uspjeli su smanjiti gotovo 12% federalne civilne administracije, otprilike 260.000 ljudi, uglavnom putem prijetnji otkazima, putem otpremnina i prijevremenih penzija, pokazuje analiza Reutersa. Ipak Dodge se suočio s nizom prepreka, uključujući presude federalnih sudova koje su vraćale neke ukinute agencije. Najnoviji sukob desio se u utorak kada je Musk kritizirao visoku cijenu republikanskog zakonskog paketa o porezima i budžetu koji prolazi kroz Kongres. Prema izvoru, Muskov javni napad na zakon izazvao je veliko nezadovoljstvo u vrhu Bijele kuće. Njegove političke aktivnosti izazvale su proteste, a neki investitori pozvali su ga da napusti savjetničku ulogu u Trumpovoj administraciji i više se posveti Tesli, koja bilježi pad prodaje i vrijednosti akcija. Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, branio je svoju ulogu kao neizabranog zvaničnika kojem je Trump dao ovlasti bez presedana da demontira dijelove američke vlade. Nakon što je prošle godine uložio gotovo 300 miliona dolara u Trumpovu kampanju i podršku republikancima, rekao je ranije ovog mjeseca da će značajno smanjiti svoje političko financiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Više od 2 miliona ljudi u pojasu Gaze suočava se sa golemom tugom, glađu i raseljenjem dok rat ulazi u svoj 600. dan. Slušamo Mariju Đurić.
Rat je uništio narod u pojasu Gaze, kažu njeni stanovnici, trenutno smješteni u izbjegliškom kampu u Khan Yunisu. 600 dana rata za Fatmu Abdelal se čine poput tisuća godina beskućništva i uskraćenosti.
600 dana rata čini se kao 600 godina ili čak 6000 godina patnje, beskućništva, gubitka, uskraćenosti, rastrojenosti. U tih 600 dana izgubili smo svoju djecu, svoje djedove i bake, svoje obitelji. Cijele obitelji su izbrisane iz matičnih knjiga. Izgubili smo svoje domove. 30 godina sam gradila kuću za svoju djecu i buduće generacije, ali bilo je uzalud.
Vael Taps je još u svome gradu, ali ne i u svome domu.
600 dana mučenja, 600 dana boli, 600 dana poraza, 600 dana suza. Nema sna. Suze su nam presušile u očima. Koliko će još ovo mučenje trajati? Do kada? Pitanje je za svijet i one koji imaju moć da nas podrže i pomognu u zaustavljanju ove torture u pojasu Gaze.
Majdal Sultani prisjeća se svoga života u Rafahu i decenija ulaganja i stvaranja egzistencije.
600 dana znači da je rat nad nama već 2 godine, a mi živimo u gladi, bez hrane i vode. Pješačio sam 2 kilometra samo da napunim ta 2 spremnika. Ovaj rat nas je uništio.
Riad Mansur, stalni promatrač Palestine pri Ujedinjenim narodima, priznuo je u plač opisujući očajne uvjete s kojima se suočavaju djeca u ratom razorenoj enklavi.
Tisuće djece umiru od gladi. Snimke majki koje grle njihova nepomična tijela, miluju ih po kosi, razgovaraju s njima, ispričavaju im se. To je nepodnošljivo. Kako se to moglo dogoditi?
Više od 1300 djece je poginulo od prekida primirja u martu, a više od 4000 ozlijeđeno. Američki kirurg Feroze Sidva, koji je radio u pojasu Gaze, ističe da prema podacima koalicije War Child, gotovo polovica djece ima suicidalne misli.
Pitaju se zašto nisam umro s mojom sestrom, majkom, ocem, ne iz ekstremizma, već zbog nepodnošljive tuge. Pitam se je li iko od članova ovog vijeća ikada sreo petogodišnje dijete koje više ne želi živjeti, a kamoli zamisliti društvo u kojem se toliko male djece tako osjeća.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija još jedno izdanje Mosta u kome se govorilo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu i susreta sa Vladimirom Putinom. Sagovornici su bili Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto Brisel nije oštrije reagovao nakon Vučićevog povratka iz Moskve, iako su pojedini zvaničnici Evropske unije govorili da taj njegov potez neće moći proći bez posljedica. Da li su dva najviša funkcionera Evropske unije, Antonio Košta, predsjednik Evropskog savjeta, i Kaja Kalas, visoka predstavnica za spoljnu politiku, poslali različite poruke prilikom posjeta Srbiji, kao i zašto Brisel prelazi preko Vučićevih optužbi da Evropska unija finansira studentske proteste u Srbiji. Razgovaralo se i o tome da li Brisel i dalje u Vučiću vidi jedinog partnera u Srbiji ili nedavni sastanci briselskih zvaničnika sa opozicijom nagoveštavaju da se ta politika menja. Zatim, koji evropski lideri najviše podržavaju srpskog predsjednika, ali i o tome da li Brisel prihvata Vučića u strahu da bi Srbija mogla čvršće da se veže za Rusiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu na Putinovu paradu. Naši sagovornici su Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Latinović, pojedini funkcioneri Evropske unije odvraćali su Vučića od puta u Moskvu i davali mu na znanje da će taj njegov potez imati negativne posljedice po evropski put Srbije. Međutim, kada se Vučić vratio iz Moskve, izgleda da mu je oprošteno. Delite li taj utisak?
Ne u celosti. Mislim, ono što se pojavljuje u javnosti ostavlja utisak da to nije dovelo do nekih većih posljedica po samog predsjednika Vučića, a time i za Srbiju. Međutim, ako se malo pogledaju stvari kako su se one razvijale nakon njegovog povratka iz Moskve, tu se ipak već sada osjećaju odgovarajući znaci poruka koje su bile pre od puta u Moskvu. Pri tome imam u vidu posetu predsjednika Evropskog savjeta Antonija Santoša, koji je tokom boravka u Beogradu imao ovako jedan srdačan odnos sa predsjednikom Vučićem. Međutim, tokom samita Evropske političke zajednice on je izjavio jednu rečenicu koja je meni upala u oči, a to je da se od država kandidata očekuje doslednost i poverenje. Mislim da te dve reči sadrže odgovarajuću poruku vezano i za oglušavanje predsjednika Vučića, vezano za upozorenje da ne putuje u Moskvu, on je ipak otputovao. I naravno tu je hladan odnos tokom boravka Kaje Kalas u Beogradu, odnosno da nije bilo zajedničke konferencije za štampu, što se isto tako može protumačiti kao njeno reagovanje vezano za učešće Vučića na paradi.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi razliku između posete Antonija Košte Srbiji i gospođe Kaje Kalas?
Razlika svakako postoji. Poruke koje su stigle od predsjednika Europskog savjeta dosta su bile blaže u odnosu na visoku predstavnicu Europske unije. Međutim, primetno je da se način na koji se Europska unija i njene institucije obraćaju Srbiji dosta promijenio u posljednja dva mjeseca. Nekako se od Srbije očekuje da zaista pokaže spremnost da reforme sprovede do kraja. Vjerujem da više nećemo imati one izjave o ne znam kakvom velikom napretku Srbije u oblasti vladavine prava kako smo imali od strane predsjednice Evropske komisije u prethodnom mandatu. Mislim da je to vrijeme prošlo.
A mislite li da je Vučiću oprošteno to što je putovao u Moskvu i pored upozorenja da ne ide tamo?
Naravno da nije. I sama visoka predstavnica je na preskonferenciji govorila o tome da je i dalje neprihvatljivo to da predsjednik jedne države kandidata stoji pored predsjednika Rusije, odnosno nekoga ko je izvršio agresiju na neku drugu zemlju, u ovom slučaju Ukrajinu, i počeo jedan novi rat u Europi. Tako da ja mislim da to neće biti zaboravljeno, što može da utiče na evropski put Srbije u nekom daljem periodu.
Gospođo Latinović, kako vi tumačite činjenicu da je Antonio Costa držao konferenciju za štampu zajedno sa Vučićem, a da je Kaja Kalas to radila samostalno bez Vučića?
Antonio Costa je želeo da pokaže da se politički dijalog nastavlja. On je predsjednik Evropskog savjeta i on po funkciji treba da ima komunikaciju sa svim, ne samo državama članicama, nego i onim koji su države kandidati. Drugo, mislim da sama Evropska unija i sam Košta nisu želeli da ostave suviše prostora Moskvi, da eksploatišu da je zbog posete Moskvi Vučić izložen sada neprijatnostima. Evropskoj uniji ne odgovara u ovoj situaciji vezano za rat u Ukrajini i rusku agresiju, da se upliv Rusije na Zapadnom Balkanu predimenzionira s obzirom da je stabilnost politička, vojna i tako dalje izuzetno bitna u ovoj fazi, a da politička stabilnost je dosta narušena sa studentskim protestima. U Srbiji postoji kriza, a vlast mora da pokaže svoje evropske kapacitete, ne samo u pogledu sprovođenja evropskih reformi i napretka na evropskom putu, nego i da pokaže sposobnost da rešava krizu. I mislim da je Vučiću u Brislu krenuta pažnja, verovatno u martu mesecu, kada je bio i kada je razgovarao sa Koštom i sa Ursulom von der Leyen, da mu je stavljeno do znanja da treba da otvori unutrašnji dijalog i da iznađe rješenje vezano za studente i univerzitet, ali da on to nije uspio i da je zato sada drugačiji ton, drugačiji pristup, drugačiji odnos, uključujući i ovo što je poseta Kaje Kalas i činjenica da nije bilo te konferencije za štampu, zajedničke konferencije. To je također poruka kako u vezi posete Vučića Moskvi, tako i zbog činjenice da mi dosta kasnimo u usaglašavanju sa spoljnom politikom Evropske unije.
Gospodine Todoroviću, kako je moguće da Briselu ne smeta to što Vučić, kritikujući studentske proteste, stalno govori da su ih organizovale zapadne tajne službe da bi, kako on kaže, srušile njega i onemogućile napredak Srbije? Pominjao je i da se parama Evropske unije finansiraju ti protesti, a nema čak ni demantija na takve tvrdnje.
Da, da, upravo ste. Evropska unija, čak i države članice, dakle zapadni svet, nije odgovorio na prozivke predsjednika Republike koje se tiču organizovanja i finansiranja protesta. To je zaista čudno. Ja mislim da Evropska unija i države članice uopšte ne žele da se upuštaju u jednu takvu raspravu sa predsjednikom Republike, s obzirom da to je stvar koja prvenstveno njemu služi za unutrašnju upotrebu, a kako znamo da su mediji u Srbiji izuzetno zarobljeni i da prosto ne postoje načini da bilo kakva informacija od strane Evropske unije gdje bi ona to demantovala i dođe do javnosti.
Ali postoji N1, postoji Nova.
Ja se slažem, ali više od 70% stanovništva nema pristupa tim kanalima, tako da ta propaganda državna koja postoji, Evropska unija ne želi da ulazi u nju. Međutim, potezi koje pravi Evropska unija pokazuju da stvari stoje drugačije. Ja bih samo napomenuo da i predsjednik Evropskog saveta i komesarka za proširenja, a na kraju krajeva i visoka predstavnica, su se u Srbiji jedino videli sa opozicijom, da su se u Srbiji viđali i sa predstavnicima civilnog društva i sa studentima, što u drugim državama koje su posjećivali nije bio slučaj. Dakle, očigledno postoji jedan drugačiji pristup problemu u Srbiji od strane Evropske unije i drugačiji pristup u komunikaciji. Ja se nadam da promjene koje smo imali u komunikaciji Evropske unije koja postoji u posljednja dva mjeseca, da će one i dalje ostati takve iz razloga što u nekom prethodnom periodu, prvenstveno u vreme prethodne Evropske komisije, nije bilo tako. Dakle, postojala je jedna tendencija hvaljenja i predsjednika Vučića i reformi u Srbiji koje nisu davale rezultate i prikazivali su Evropsku uniju kao partnera isključivo vlasti, odnosno predsjednika Vučića. Sada je to potpuno drugačije i učestali kontakt nekih drugih aktera sa predstavnicima Europske unije daje rezultate i na unutrašnjem planu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu na Putinovu paradu. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Latinović, po vašem mišljenju, zašto Brisel ne reaguje na otvorene optužbe Vučića da Evropska unija finansira studentske proteste?
Mislim da oni jednostavno to ignorišu. Svesni su da bi bilo kakav odgovor vlast iskoristila da razvije onda svoje teze i da su procenili da je najbolje da to ignorišu. Da su poslate poruke činjenicom da mi nismo uspeli da otvorimo klaster 3, iako je to bilo jako naglašeno, da će se to desiti do kraja marta, pa smo svjedoci da se u martu uopšte nije pominjalo, ne bi isključila mogućnost da je to posljedica svega ovoga što se dešava u Srbiji i da je na sastanku koji je Vučić imao, odnosno na večeri, u Briselu to stavljeno do znanja i da mu je ostavljen prostor da ispravi, odnosno da krene u proces otvaranja dijaloga i ispunjavanja onog što je sama vlast dala kao obavezu da će izvršiti, uključujući korupciju, medijske zakone i izborno zakonodavstvo, ali vidimo da se to još uvijek nije desilo. I zato se krenulo sa kontaktima, odnosno razgovorima sa opozicijom i civilnim društvom.
Gospodine Todoroviću, da li Evropska unija i dalje Vučića vidi kao jedinog partnera u Srbiji?
Naravno da ne, zbog toga sam pominjao sastanke koji se organizuju i sa studentima i sa opozicijom i sa civilnim društvom. Prosto predsjednik Vučić više nije jedini akter koji vodi politiku u Srbiji. Međutim, što se tiče reformi, on je i dalje, odnosno vlasti u Srbiji su i dalje jedina adresa sa kojom Evropska unija može da komunicira. Zbog toga je ovoliki pritisak na reforme, prvenstveno reforme koje se tiču stanja demokratije, kao što je medijski zakon i zakon o biračkom spisku i izbor novih članova REM-a. Verujem da je Evropska komisija, dakle i Marta Kos i Kaja Kalas, izvršila analizu toga šta je Srbija uradila u prethodnom periodu i da li je to dalo nekakve rezultate. Srbija na tom putu stagnira već godinama, međutim, kako je to moguće da izveštaj Evropske komisije pokazuje stagnaciju, a drugi nezavisni izveštaj poput izveštaja Freedom House-a, Reportera bez granica, Transparency International pokazuju ogromne padove. Oni su kroz tu analizu videli da i te reforme koje su do sada bile nisu bile suštinske, prvenstveno govorimo o ustavnim promenama koji se tiču vladavine prava, sudske vlasti, odnosno tužilaštva. Ja mislim da to sada neće biti tolerisano iz razloga što svaki napredak zaista mora da bude praćen rezultatima, a sa druge strane tehnički napredak mora da bude praćen i nekim vrednostima koje Evropska unija promoviše, što Srbija, nažalost, ne radi posljednjih nekoliko godina. Zbog toga toliki pritisak na te reforme. S druge strane, te reforme mogu da pomognu nekom budućem izbornom procesu da on bude nešto više fair u odnosu na ono što mi u Srbiji živimo sa izbornim procesom, odnosno da on ne samo da nije fair, nego ponekad nije ni legalan.
Gospođo Latinović, da li Evropska unija i dalje vidi Vučića kao jedinog partnera u Srbiji?
Pa mislim da se to okrnjilo. On je do nedavno, da kažemo, bio jedini kanal komunikacije, on zvanično i dalje jeste, ali mislim da je to počelo da se menja. Sad tu moramo imati u vidu jednu drugu važnu činjenicu, da se odnos onih koji se sada bave Srbijom sa stanovišta političkog profila promenio, da to više nisu zvaničnici iz Evropske narodne stranke, nego sad imamo iz Partije liberala, socijalista, socijaldemokrata i da se sada pokazuje objektivni pristup u oceni onoga što je stvarno Srbija uradila na tom evropskom putu, jer i u Evropskom parlamentu je odnos sada promenjen, izvestilac je iz grupe demokrata, socijalista i svi ovi funkcioneri sem predsjednice Evropske komisije, tako da je Vučić sada više u rukama ove druge političke opcije koja nije njegova, što samo znači da Evropska narodna partija polako odustaje od njega i da nije više tako čvrsto zalegla za njega kao što je to bilo ranije, naravno posebno u vreme Angele Merkel, tako da se te stvari razvijaju i koliko će Brisel biti dalje iza Vučića, odnosno neće upućivati jače kritike, mada su one počele, to zavisi pre svega od samog Vučića, kako će se odnositi prema onome što je unutrašnja kriza, odnosno pre svega o sposobnosti da otvori unutrašnji dijalog i reši pitanja demokratskim sredstvima, ne pritiscima i korišćenjem drugih instrumenata koji pre svega spadaju pritiske, pretnje i tako dalje. I ukoliko pokaže, mada je to manje verovatno, veći demokratski kapacitet, toliko će on više ostajati, ali sve ovo što se sada desilo i što se dešava, uključujući tu promenu konstelacija odnose snaga unutar evropske administracije i evropskog parlamenta, jer druge političke opcije se bave Srbijom, a s time i ocenom vlasti, nije nešto što ide u prilog Vučiću i sadašnjoj vladi i tu moraju ozbiljno da se pozabave svojim odnosom prema onome što su obaveze iz evropske agende.
Gospodine Todoroviću, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Transakcijski odnos koji je predsjednik Vučić stvarao sa više lidera Evrope, odnosno sa više vlada u Evropi, davao je rezultate do nekog trenutka. Mislim, sjećate se politike koju Angela Merkel imala, ne samo prema predsjedniku Vučiću, nego prema Zapadnom Balkanu uopšte, a onda i ti odnosi koji su stvarani i sa liderima Austrije, Italije,
Francuske,
tako je. Da ne govorimo o liderima poput Mađarske i Slovačke. Meni deluje da je taj odnos bio i deo državne propagande, da je predsjednik Vučić zaista prijatelj, ne znam, predsjednika Makrona i tako dalje i tako dalje. Međutim, to sad ne vidimo. Deluje da od ostavke vlade krajem januara ove godine svi koji su bili dosta prijateljski ili su na neki način svojim izjavama podržavali predsjednika Vučića, nekako su se povukli iz cele ove priče. Gospođa Latinović je pomenula predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, koja je nekako nestala iz fokusa ovdje u Srbiji. Posle njenih izjava od prošle i pretprošle godine da Srbija, ne znam, koliko napreduje u vladavini prava i da je, ne znam, demokratija u Srbiji fantastična, imamo sad situaciju da njene reči uopšte ne čujemo. Vrlo je slično i sa predsjednikom Macronom, tako da ja ne vidim sad da neko podržava predsjednika Vučića, ne znam koliko. Poljna i bezbednosna politika Evropske unije i politika proširenja su zajedničke. Samim tim postoji odnos Brisela prema Beogradu, a ne pojedinih država članica prema Beogradu. Tako da ja ne vidim sad da ga neko nešto mnogo podržava. Naravno, ako isključimo podršku koju dobija od lidera Mađarske, Slovačke ili sličnih zemalja.
Gospođo Latinovićevo, da i vas upitam, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Pa mislim, ono što smo imali percepciju u javnosti, da je to Macron, ranije naravno Angela Merkel, pa Ursula, pa poljski premijer, mislim da više to nije slučaj. Pitanje je koliko je to bilo i ranije, da li je više bila podrška Srbiji, što mislim da jeste, a onda se to naravno personalizovalo kao podrška predsedniku Vučiću. Međutim, ovo što se desilo zadnjih dana, vezano za dosta upozoravajuće izjave koje su imali i Macron i Donald Tusk vezano za put Vučića u Moskvu, i sada papir francusko-nemački vezano za Republiku Srpsku, je takođe jedna refleksija nivoa odnosa koji oni imaju sa predsjednikom Vučićem. I mislim da ne možemo da ne primetimo da je, dok je Kaja Kalas bila u Beogradu i vodila razgovore sa drugim zvaničnicima, održan i Savet za nacionalnu bezbednost. I mislim da se većina nas pitala zbog čega se upravo to održava u danu Kaja Kalas, i onda smo saznali da je to zbog tog papira. To je sigurno isto tako neka poruka koja je upućena Kaji Kalas, koja se bavi spoljnom politikom. Samo to pokazuje da lični odnosi, suprotno onome što mi imamo predstavu i kako se kod nas shvata i koje je razumevanje vođenje politike, da lični odnosi ne mogu nadvladati ono što su državni interesi i državna politika, i da je to uvek ono što je primarno. Sad mi svako od njih će sesti, popričati, popiti kafu, ali to ne znači da to može imati uticaj na ono što je državni stav i politika te zemlje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu na Putinovu paradu. Sagovornici su Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, a da li Brisel i Vučić igraju svako svoju igru? Brisel zna da nikada neće u Evropsku uniju primiti Vučićevu autoritarnu Srbiju, jer im pored Orbana i Fica ne treba još jedan autoritarac, ali ga podržava da ne bi prešao u ruski tabor. Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer bi morao da izvrši demokratske reforme zbog kojih bi izgubio vlast. Vučić odgovara da Srbija što duže ostane kandidat i dobija novac od Evropske unije. Čini li vam se da i Briselu i Vučiću odgovara status quo?
Taj status quo odgovarao je i Briselu, ali i nekim drugim prestonicama poput Berlina i Pariza, odgovarao je možda u nekom prethodnom periodu. Međutim, od agresije Rusije na Ukrajinu, odnosno od promene evropskog stava prema politici proširenja, od trenutka zamaha u politici proširenja koji je potpuno primetan, ja mislim da Briselu više ne odgovara ovo stanje statusa quo u Srbiji. Zašto? Srbija kao najveća ekonomija i najveća država Zapadnog Balkana trebala bi da bude predvodnik tako jednog procesa i trebala bi da povuče i druge države Zapadnog Balkana u proces reformi i proces učlanjenja u Evropsku uniju. Srbija to može s obzirom da, kažem, kao najveća ekonomija i najveća država ima i najveće administrativnih kapaciteta da jedan takav proces iznese. Međutim, ona, kao što znamo, to ne radi. Neke druge zemlje vode taj proces, međutim, s obzirom da i Crna Gora i Albanija, koje su lideri sada procesa evropskih integracija, nisu toliko uticajne na način na koji je to Srbija. Ja mislim da Evropska unija pokušava nekako Srbiju da privuče još jedared tom procesu evropskih integracija i tim reformama koje su potrebne. Sad, da li će uspeti, da li neće uspeti, ostaje da vidimo. Međutim, političke volje za reformama u Srbiji ne postoji i ja sumnjam da će Srbija uspeti da se okrene ka politici proširenja i da nekako povuče region.
Gospođo Latinović, mislite li vi da Evropska unija nikada neće primiti Srbiju dogod je na vlasti Aleksandar Vučić?
Pa to je malo ovako hipotetičko pitanje, ali to jeste bila jedna percepcija, mi vas hoćemo, vi vas nećete i tako dalje, ali da se to sve promenilo nakon agresije na Ukrajinu i da su sada tu novi momenti. Znači, odnosi u Evropi i svetu se menjaju, kao što vidimo, vrlo dinamično i mislim da je Vučić tu igrao dosta na kartu posle preuzimanja drugog mandata Trumpa i tih telefonskih razgovora sa Putinom, da on može da održi tu konstelaciju dobrih odnosa sa Briselom, a da vis-a-vis toga uživa plodove dobre komunikacije između Trumpa i Putina. Međutim, pokazalo se da to nije tako, s obzirom da se Evropa trgla, da je pokazala da ima kičmu, da je počela da projektuje svoju čvrstu poziciju vezano za podršku Ukrajini i da u takvom odnosu snaga, mislim da tu onda Vučić neće imati puno izbora, moraće da bude, odnosno trebalo bi da bude ono što je intenziviranje evropskog puta i da to ne bude samo lepe reči i iznošenje planova, završit ćemo mi sve to do 28. 27. ili ne znam koje godine. To je ono što je Kaja Kallas rekla, reformski put nije samo štikliranje obaveza, nego stvarna implementacija preuzetog. Međutim, izgleda da Beograd još uvek dovoljno jako ne čita poruke koje se upućuju Beogradu, ne samo iz Brisla i ono što se dešava. I mislim, to je izjava ministra Đurića od pre par dana, da je rekao da eto, Brisel ne tapše Beograd zato što vodi svoju nacionalnu politiku, više stubove i tako dalje. Meni se čini da je to jedna poruka da sadašnja vlast nema nameru da se u dogledno vreme približava ono što se zove usaglašavanje spoljnoj politici Evropske unije.
I na kraju, gospodine Todoroviću, u zaključku, da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu?
Put u Moskvu nije oprostila niti sama Evropska unija, a neće ni države članice. U nekom narednom periodu slede nam dosta nekih aktivnosti Evropske unije prema državama Zapadnog Balkana i u tome će se vidjeti da Evropska unija nije promenila svoj stav, odnosno da je on samo još snažniji. Možda to neće biti vidljivo građanima, možda da Evropska unija to neće javno komunicirati, ali će njeni potezi svakako biti takvi da će vlasti u Srbiji dobiti poruku koju su nažalost zaslužili.
Ali ti potezi su za sada samo na retoričkom nivou. Vučićev put u Moskvu nema nikakvih posljedica.
Tako je, ali i Evropska komisija, Evropski savjet koji zaseda u junu mesecu će očigledno u svojim zaključcima, na kraju krajevama i odlukama koje se tiču evropskog puta Srbije, sigurno imati akcije koje će biti restriktivne. Tako da ja bih voleo da sačekamo taj jun, da sačekamo sedmicu kada budu svi ti saveti, dakle Savet za spoljne poslove, Savet za opšte poslove, pa da vidimo kako će izgledati ti zaključci i da li će Srbija napredovati na evropskom putu ili neće.
Gospođo Latinović, po vama, da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu?
Pa ja ne bih imala nešto posebno da dodam od onoga što je gospodin Todorović već rekao. Samo bi podsjetila na činjenicu, to je dostava sredstava iz razvojnog fonda Evropske unije. To su sredstva koje je dobila Makedonija i Albanija, Crna Gora. Srbija je na čekanju. Tu jeste obrazloženje da su ta sredstva odobrena, ali ta sredstva još uvek nisu dostavljena. I ja ne bih isključila da je to jedan od signala i jedna vrsta opomene vezano za put u Moskvu. Da li je i na koji način Evropska unija, odnosno njeni čelnici, lideri, oprostili, dodatno ćemo vidjeti o događajima koji slede, ne samo ovo što je spomenuo gospodin Todorović, nego i lični odnos koji će se manifestovati na skupovima koji se budu organizovali bilo za region, bilo u Briselu i komunikacija, nivo, rečnik koji se bude koristio će također biti naznaka svega ovoga i mogućih posljedica puta u Moskvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Latinović.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!